Ma'naviy sog'lomlik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, o'tgan dasturimizda ma'naviy salomatlikni mustahkamlashiga ta'sir yetkazadigan xayr ehson va yaxshilik qilish haqida suhbatlashgan edik. Hamda zikr etib o'tdikki, xayr ehson va yaxshilik qilishni to'g'ri ravishda bajarish lozim. Bugungi dasturimizda ma'naviy salomatlikda fidokorlik roli haqida so'z yuritamiz. Bizni tinglab boring. Fidokorlik lug'atda o'z jonini nisor qilish va boshqalarni o'zidan afzal ko'rish ma'noni bildiradi. Agar inson o'zi ehtiyoj sezadigan narsadan voz kechib, uni muhtoj bo'lgan boshqa insonlarga bag'ishlasa, fidokorlik qilgan va boshqalarni o'zidan afzal ko'rishni ravo ko'rgan inson sanaladi. Misol uchun to'g'ridan to'g'ri yoki belvosita foydasi boshqalarga tegadigan hayotning lazzatlari o'z vaqt va mol-mulkidan insonning voz kechishidir. Fidokorlikda manfaat yo'q va fidokorlik qilgan inson boshqalardan manfaat ko'raman deb umid qilmaydi. Shuning uchun fidokorlik bu nafaqat xushmuomalalik yoki saxovatlik odamlarga yordam berish ma'nosida emas, balki o'z jonini qurbon qilishda fidokorlik mavjuddir. Bir milliarderning bir necha million so'm yordami hech qachon fidokorlik hisoblanmaydi. Ammo o'z ovqatini boshqalarga bergan va o'zi och qolgan inson fidokorlik qilgan hisoblanadi. Fidoilik qilgan inson nafsda muvozanatni saqlash va ma'naviy sog'lomlikka erishish maqsadi bilan bu amallarini o'z ixtiyori va komilan boshqalarning farovonligini oshirish uchun amalga oshiradi. Bu shunday salomatlik kim unda mamnunlik, xotirjamlik, umid va rahm-shafqat va mehr-muhabbat his tuyg'ulari yuqori cho'qqilariga yetadi. Moddiylashgan jamiyatda shaxsiy foyda va zarar birinchi o'rinda turadi va shuning uchun biz haqiqiy fidokorlik bilan kam duch kelamiz. Ammo Alloh taologa to'at ibodat qiluvchi va bo'ysunadigan ma'naviy qadriyatlar muhim o'rinni kasb etadi va bunday jamiyatda shaxs o'z xudosi bilan muomala qiladi. U yaxshi hayotga erishish va ma'naviy salomatligini mustahkamlash uchun o'z xulq-atvor, a'mol va hatto o'zining afkorini Alloh taolodan ekanligini yaxshi biladi. Shuning uchun u har qanday fidokorlik va jon nisor qilishni faqat Xudo uchun amalga oshiradi. Tarix davomida turli mazhabiy e'tiqodlar yo'lida fidokorlik va qurbonliklarga guvoh bo'lganmiz. Bunday fidokorlik va qurbonliklarda muhim nuqta shundan iboratki, barcha mazhablarda o'limdan so'ng mavjud bo'lgan mangu hayotdan tashqari shahid bo'lish barcha dinlarda faxr, iftixor hisoblanadi.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur yashidi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdillik navosini. Yetti yuz yigirma kilogertsli o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishning tenglaksiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstudy.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstudy.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil guvohim bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Taylab yilni shod etmoq hamisha niyatim. Ta'zimiga yangi oy mislik arman qomatim. Faxri tardim yilga yoqsa arzimas bu san'atim. Bir umrdirki dilimdan joy olib bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Shahid bo'lish va fidokorlikning yaqqol namunasi Hijriy shamsi 61-yinchi yili 10-chi Muharram oyida Yazid bin Muoviya qo'shuni bilan e'tiqodiy urushning eng muhim lahzalarida Imom Husayn alayhisalomning tanlagan yo'lidir. Bu tengsiz va adolatsiz urush har bir insonning hayotida yuz beradigan fidokorlik va o'z jonini qurbon qilish namunalaridan sanaladi. Imom Husaynning yoronlari tarix sahifalarida erkinsevar shaxslarning ibrat namunasiga aylangan o'z imomlariga vafodorliklari va xudo yo'lida jasorat, fidoilik va shahodatning eng chiroyli jilvalarini namoyishga qo'yishdi. Imom Husayn alayhisalom tarixda fidokorlikning eng mashhur namunasi hisoblanadi. Psixologiya nuqtai nazaridan insonning fidokorlik sa'y-harakati shaxsni kamolotning eng yuqori darajalariga yetkazadi va unda xotirjamlikni ijod etadi. Ana shunday holatda ma'naviy salomatlikning darajasi o'z avjiga yetadi. Jonni fido etish yoki fidokorlik insonda muvaffaqiyat qozonish va xursandchilikni his etishni tiriltiradigan tajribadir. Boshqalarga o'zlarini ko'z-ko'z qilmaydigan va butun samimiylik bilan xizmat qilishni o'rgangan shaxslar haqiqiy muvaffaqiyat va hayotdagi lazzatlarni chuqur dark etishadi. Odatda o'sha kishi qahramon hisoblanadi kim boshqa hayotining kayfiyatida ma'noga ega bo'lgan o'zgarishlarni ijod etsalar. Shuning uchun o'z jonlarini fido qiluvchi kishilar haqiqiy qahramonlar hisoblanishadi kim eng og'ir sharoitda ham shujoat va jasorat bilan boshqalarga ko'mak berishga shoshilishadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, fidokorlik qilishda shaxsning niyatiga ham ahamiyat berish lozim. Shaxsning ma'naviy sog'lomligini, safini yuksaltiradigan narsa haqiqiy fidokorlikdir. Ayrim vaqtlarda odamlar boshqalarning diqqat e'tiborini o'zlariga jalb etish yoki boshqa ta'bir bilan ifodalaganda mehr-muhabbat qozonish payida bo'lishadi. Ular boshqalarning rizoyatini olish yoki tasdiqlashlari, shuningdek mehr-muhabbatlarini o'zlariga jalb etish uchun har qanday ishga qo'l urishadi. Ularning amallari zohiriy jihatdan fidokor kishilarning ishlariga o'xshaydi. Ammo bu guruh ilohiy yaqinlik va kamolotga erishish uchun fidokorlikni yagona yo'l deb biladigan fidokor shaxslarga xilof tarzda boshqalarning diqqat e'tiboriga qaror olish, ularning ishonchini kasb etish uchun bu ishga qo'l urishadi. Va ularning ishlarida har doim kamchilik uchraydi va odamlarning rizoyatini 100% qo'lga kirita olishmaydi va ba'zida ular uchun biron bir yaxshilik qilgan kishilardan g'azablanishadi. Holbuki fidokorlik insonda xotirjamlik va rizoyat hissini vujudga keltiradi va ularning vujudida ma'naviy sog'lomlikni mustahkamlaydi. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.